Reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūki, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, grūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Vasalšiņi sveicinoti visi, kas klausās Latvijas Radio 1. Latvijas Radio 1 ētirā iknedeļas Latgulas stunde pie mikrofona Juris Saukāns. Šodien mēs raidījumā runosim par latgalīšu volūdu, par jos pīprasījumu sabiedrībā, par napīcīšamību, jos i par popularitāti šodien. Par to, kai veicās ar latgalīšu volūdas attiestiešanu salīdzinot ar citom mozokļu lītotom i reģionālom volūdom Eiropā. Mēs studijā jau ir trejas gosti, maņi pašlaik sēd blokus aktīvi latgalīšu volūdas popularizētoju. Arī mēs runosim raidījumā turpinojumā, atgodinošu, ka gan šū, gan citus raidījumus jūs varat nosaklausāt arī internetā, Latvijas Radio sātas lopā raidījuma Latgulas stundi sadaļā, ka arī vaicot mēs uz sociālo teiklu Facebook Latgulas studijas kontā, kur šūbreid arī ir live video, jeb dzēvijas ēters, nu studijas Rēzekņi, tas ir pieejams arī pēc raidījumā.
Viesturiski fakti ir dati. Latgola laika grīžos.
Nu, to, ar ko itē nedēļa Latgolas viesturī ir īvārojama, es gribētu izceļt divu faktus. 1989. Gada 2. Decembrī, pirms 30 gadiem, Latvijas kompartijas preses izdevums Komunisma Ausma, portapa par Kroslavas ir Dagdas novada laikrakstu Azarzeme. Bet pirms 365 gadiem, decembra 1. Nedēļā, Krīvu pūļu kara gaitā Latgolas teritorijā Krīvi ījāme Rēzekņi, Viļaku, Lūdzu. Rēzekņi tikai īmta vispār bez kaujas. Karagojiņi pizdaļa apmēram 1000 karavēru, vojevodu Saltikova i Jelagina vadībā. Turpmāk tikai īmta arī Viļaka i pēc ilgoka aplankuma Lūdza. Daugavpiļi īimt pirmajā pīgojiņa uzbrucējuma neizadēve, uzbrukuma atkortoja 1655. Gada aprīļī maijā, Daugavpiļi ījāme 1656. Gadā. Ībrukums Inflantijā, kas bija Latgolas to laika nosaukums, notika Krīvu pūļu 1654-67. Gada kara ītvaros, i militāros sadrusmes bija saistītas ar cīņu par kontroli rītum slāvu teritorijos. Modernajā Krīvējas historiografija ītū karu sauc arī par 13 gadu karu, kuru vaļā Romanovu dinastējas U3 cars Aleksejs Mihailovičs. Viesturis apskots ir sagatavots izmantojot Latgolas dati.lv, bet turpinājumā šos nedēļas aktualitātes.
Latvijas Radio ēterā ņu Latgolas stunde.
Kas Latgolu ir satrauc šonedēļ? Daugavpilī mirušajai pacientei konstatētīs trokumsārgas virus ģenetiski pīder tīm virusim, kas cirkulēja Āzijas valstīs. Par to līdzināja Portekas drūšības dzīvnieku veselības vidas zinotnisko institūta Bior snākto informācijā. Tādā veidā ir apsastiprinojusi versija, ka sīvīte trokumsārgu nav inficējusi organismā Latvijā. Latvijā smierts gadījumi no trokumsārgas līdz šam laikam nebija novēroti jau 16 gadus. No pirmdienas 9. Decembra gaidomas izmaiņas vairokos autobusu maršrutos vierziņos iz Kroslavu, Daugavpiļi, Jēkabpiļi, Preiļi, Madonu un Lūdzu. Nu, ieteikums ir, vismaz pēc autotransporta direkcijas interneta lapā atrunamos informācijas, ka drūšok pirms braukt i gaidēt autobusu apsevērt vajadzētu jaunokos maršrutus interneta portālā 1188.lv. Konkurences uzraugis Daugavpiļas ideju veidot savu aptīku slimniecā verās skeptiski. Daugavpiļas pašvaldība ir nokusa klējā ar īrūsnojumu izveidot atvārto tipu aptīku iz Daugavpiļas reģionālos slimniecas bāzes. To, ka Latvijā ir patārātojuma visnalabvieliekīs zoļu cenu veidošanas mehanismas visā Baltijā ir secinojis arī konkurences padome. Tīsagon, kā padome skaidroja Latvijas radio, esot izstrādoti priekšlikumi zoļu tirga uzraudzībā, i par to informēta veselības ministrija, pašlaik teikot strodots, lai porzavārtu zoļu uzcenojumu sistēmu, padarot tū patārātojumu izdevīgāku. Sabiedrība Daugavpiļas iūdiņas ir iznākusi sabiedriskos pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu iūdiņas saimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas paredz iūdiņa tarifu pieaugumu par 17,1%. Jaunos tarifus rīcrāds piemērot Daugavpiļas pilsētā, Naujiņas, Lieksnes, Kalkuņas, Pogastā, Daugavpiļas novadā, bet, lai uzklausietu iedzīvotāju viedokļu, regulators organizēs uzklausiešanas sanoksmi, kas notiks 6. decembrī, tātad šodien notika jau 6. decembrī, šodien pulksten 12. Daugavpils pilsētas pašvaldības administrācijas ākas konferenču zālē. Joņs Ločpliesis dabojas jauno amatu, kļūs par vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministra Jura Pūcis, Orštata padomnieku Latgales planovošanas reģiona darbības administratīvi teritoriālos reformas vaicojumos. Iekapilī no 300 līdz 500 eiro ir palielināts pabalsts boriņam sadzīves priekšmetu meksto inventāra īgodei. Savukārt no 24. decembra līdz 30. decembram ir no 2020. gada 6. janvara līdz 8. janvaram pulkstens 12. Riezekņi notiks Ziemassvētku sociālo akcija, kuras gaitā patversmes Ādamzālī tiks izsnāktas siltas pušdiņas pilsētas trūcīgiem īdzīvotojiem. Par to ir informējusi Riezeknes pilsētas pašvaldības sabiedrisko satīcību nūdaļa. Pavisam plānots izsnākt 2000 porciju, ūtru iedīņi i čai, pašvaldībai akcija izmaksojas apmēram 2000 eiro, lai saimtu siltas pušdiņas lēdzē, jo jau sociālo dienestu izsnākta izziņa par trūcīgas personas statusu. Svādiņi pirmizrodi pīdzēvoja Ivara Zvīdra jaunoko dokumentālo filmu par pīrobežu Volkotojs, par dzēvi Latvijas Eiropas Savienības Austrumu pīrobežā, par bezdarbu un nelegalu imigrāciju, i šo laika radietu jaunu profesiju Volkotoju. Lūk tādi jaunumi šonedēļ.
Tīšajā ēterā Latvijas radio Latgulas studija Rēzekņi.
Ir tāds sakrīžam pie šodienas diskusijas tēmas. Lielākajā daļā Eiropas valstu bez vīnas vai vairokuma oficiālām valsts valodām ir arī mozok lītotas valodas, kuras tiek sauktas atkarībā no attiecīgos valsts likumtošanas par reģionālām valodām, dialektiem, valodu paveidiem. Piemēram, 2% no Nīderlandes iedzīvotājiem saziņā izmantoja frīzu valodu. Par savas valodas pastoviešanu cīnās stovi kreit kašubi pūļais zīmeļus. Tāpat veru valodas runotoji Igaunijas dienvedus. Latvijā tie ir latgalīši, i līvu valodas runotoji, kuri palikuši viņi daži desmiti, par ko es gudīgi sakot nedaudz šaubos. Bet, nu, kā ir tā ir, kašubi pūļajā savu valodu mēģina atdzīvināt školos, ieskaņā atsevišķos raidījumus, vītajā radio. Tamā pašā laikā veru aktīvisti Igaunijā izastoja par valodas klotbūtņu bārnu dorzos, ja joprojām valoda dzīvoja arī reģionā bez maksas izplatītajā laikrakstā. Frīzu valoda Nīderlandē, Frīzlandes provincijas, savas pozīcijas ir diezgan stabili īkarojas izglītības sistēmā radio i televizijā, kā arī gromatos. Kā ir mūsim šodien veicās ar latgalīšu valodas attīstīšanu un popularizēšanu Latgalā, nu, kāds ir pīprasījums pēc latgalīšu valodas, kāda ir reālo dzēvis diktieto napīcīšamība pēc šos valodas lītošanas, jūs popularitāti par to šodien runosim ar sokšu šūrais no ūtra gola. Na pasaulē, bet pret saulē. Latgalīšu internet portāla Lakuga.lv redaktorē Vineta Vilcēņa, mūsim šodien studijā. Labadīna, Vineta.
Asaļi.
Kura savas nūda izdzīvotojas Jūras Vorkaļas, kurš ne viņa pats aktīvi ikdīnā lietoja latgalīšu valodu, bet mēģināja jū izdzīvot arī sadzēvi īsti pie rubežos. Labadīna.
Sveiki.
I žurnāla A12 redaktori Ināra Groce, kas savā izdomā regulāri publicē intervijas plašus rakstus latgaliski. Ināra, sveiki.
Labadīna.
Cita starpā munis kolēģis jau klotas uz šo nosaukto Vineta Vilcēna i šo raidījumu producenti Renāta Lazdeļa nesaņ pabie gostos i Nīderlandī, i Igaunijai, i Pūlijā, lai saprastu, kā to tī dzēvoja reģionālās valodas. Raidījumi divi izskaņojuši ar nosaukumu mēsniebas izteiksmi Latvijas radio ētrā. Es pīdovēm šodien izaklausēt nelielā fragmentā, lai, nu, kā es saku, izasildītu par tos diskusijas, kas mēs esam bijusi.
Frīzu dzēnieks Arjans Huts par savas dzimtās valodas nākotni saka.
Well, I speak Frisian with my children.
Frīzu valodā es runāju ar saviem bērniem. Es viņiem arī lasu priekšā šajā valodā.
So they will speak Frisian.
Viņi runās frīzu valodā, jo viņi ir lepni. Ārpus pilsētas cilvēki runā frīzu valodā, bet pilsētās ir sarežģītāk. Tas ir atkarīgs no pašiem frīziem, izmantot valodu, lai tā nekļūst par muzeja valodu. Daži baidās, ka frīzu valoda izmirs. Ir sarežģīti to saglabāt īstenībā. Es nedomāju, ka finansējums no Eiropas Savienības vai provinces valodai īpaši palīdzēs, ja cilvēki paši neizmantos šo valodu. Katra paaudze saka, mēs esam pēdējie, kas runā frīzu valodu, bet daudzi tagad jau uztraucas arī par holandiešu valodu. Tā ir līdzīga situācija.
Savukārt Polijā Kašubies reģionā satiktā bilingvālās privātskolas direktore Anna Kašukeviča Jablonska uzskata, ka Kašubu kā reģionālās valodas apguve paplašina bērnu redzesloku.
That's why we say that, okay. Kašubian is a small language.
Kašubiešu valoda ir maza valoda, kašubiešu valoda izmirst, bet kašubu valodas zināšanas veido tavu uztveri jūtīgāku pret citām kultūras atšķirībām un kontekstiem. Visai optimistisks par savu valodu ir arī Veru pārstāvis Igaunijā. Pētnieks un valodas skolotājs Sulevs Iva.
Sometimes we are pessimistic, but this, yeah, this,
Viņš atzīst, papildu optimismu devusi nesen novembrī aizvedītā ikgadējā Veru valodas nedēļa, kas šogad bijusi pārsteidzoši populāra.
At the moment I am quite optimistic.
Savukārt sociolingvists un Poznaņas universitātes profesors Tomas Švihērkevičs uzskata, ka arī latgaliešu valodai Latvijā ir labas izredzes būt saglabātai un attīstīties, tā kā tā šobrīd ir pietiekoši labi pārstāvēta ģimenēs un aizvien vairāk ienāk sabiedrībā un medijos.
Es domāju, katra valoda var izdzīvot un attīstīties, ja tajā runā tik dažādās jomās, cik iespējams. Izglītība arī ir svarīga, bet man liekas, galvenais ir lietošanas līmenis. Un latgaliešu valodas popularitāte šajā ziņā ir augsta, ja to salīdzina ar citām reģionālajām valodām Eiropā.
Tomēr viņš arī uzsver. Tas ir tikai un vienīgi kopienas lēmums, vai valodu lietot, runāt tajā un vai popularizēt bilingvālismu, jeb divvalodību vai pat daudzvalodību sabiedrībā.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgules stunde.
Latvija kopumā sacēsim, nav latgaļīšu attīstību pret valodu, latgaļīšu valodu ir pēdējā laikā, Es domāju, ka uzlabojusi. Vai jūs piekrētat vai nepiekrētat tādam apgalvojumam? Nu, ja salīdzinu, piemēram, ar nu, tādiem 80. Gadiem, piemēram.
Nu jā, piemēram, es biju 80. Gados, es dzēju, nevarētu izdomoties, ka kaut kas Latvijas radio studijā varētu skaņot latgaļiešu valodā. Jo es arī strodoju Latvijas radio, kad es studēju žurnālistiku, un man pirms tam bija Jozi Dīzguna korteiks kurss, lai munā valodā ņemos nadziedātu to, kas esmu no Latgaļas, lai būtu tie pareizo izrunošanos. Jo ar ko mēs atsašķiramies kursā ar to, ka varēja pasēt, ka tu esi no Latgaļas, kā tu izrunoji platū šaurū sei, i kačiņi viņas nevarēja pasēt. Man mocē ļoti dikti pasēt kuģis, lai būtu pareizi pastāts kačs. Un šobrīd man liekos, ka tas tiek uztvērts kā vietēba, ka tie latviešu valodā, kādā šobrīd mēs runāju Latvijas radio. Daudzi runāja, kas ir varbūt dzimtāja valodā, krīva valodā. Arī latgaļiešu valoda ienok ļoti polīdzinoši, un tas ir ļoti liels pluss. Pēc tam, kad, protams, mēs biju ierakstīt, tad tamā raidījumā nīs nevar atpazīt, ka tajās mās. Tie vairs nebija no valoda, latviešu valoda pareizo.
Jā, ko jaunokas paudzes postoju doma pret Lītu? Vineta, Jūrs?
Es tā arī teisim pret sevi nekod nav izjūtusi negatīvu attīksmi par to, ka seju no Latgales vienmēr tas visiem ir.
Jā, nav bijis kā Inārē, kur pēc tam.
Nā, man tā nekod nav bijis.
Tu ķēr savu latgaļīšu akcentu, es stovi pie rotim, jā, cikam neizavuci, es runāju latviski, tikmēr mēs pie mikrofona nalaisim vispār rādio. Jā,
tā man nekod nav bijis, bet ja mēs runājam arī par valodu mēdījus, mēs rodīs, tas pamazām arī mainās, un tas varbūt arī nu padomju gadiem vēl ir tik ļoti, kad vīna tie pareizo valodu, kad, piemēram, es klausos arī BBC, kur ir korespondents, pēc dažādām nacionalitātēm un dažādos valstīs, tu ļoti var dzirdēt angļu valodas akcentus, un es domāju, par to īpaši nesasatraucās. Mēs Latvijā reizēm ļoti sasatraucamies par dažādiem akcentiem, un kad tu var dzirdēt, kurš nu kur ir reģionā.
Nu, mēs esam bieži viņa, piemēram, Renāte Lazdiņa šo raidījumu producentu Nadu Samalot, mēs esam bieži viņa atskaņa redakcijā zvoni. Zvoni cilvēki no Vārakļāniem, no Lūdzes, no citām vietām, pīzmas, ka ziniet, jūs tas raidījumu vadietojas, nu, nāmokis tie pareizi runāt. Mēs Lūdzā runājam tā, nu, tos mužēgos tādas reiviešanos, tā, kas vienam līkās labi, kas otram nā. It kā teorētiski tie normatīvi akti attiecībā uz valodu ir pieimti. Nā, un praktiskajā dzēvī tie valodas nesieja, tie cilvēki, kas vēl joprojām valodu lītoja sātā sadzēvi ar bārņiem, ar vecokiem, ar vecvecokiem runājoties, jie jau nav studējuši to, nā, nu, kas ir pieejams, valodnieku pieejams.
Es kaži gribētu tā kā īvīst, varbūt skaidrēbu, ka runāto valoda, latgaļīšu valoda nav normāta, un mēs visi, kā mēs katrus runājam latgaļiski, mēs runājam pareizi, un tu nevari pateikt, kāds runāja pareizi,
vai,
bet rakstu valoda ir, bet ir jonuški, ir rakstēto valoda un runoto valoda, tos ir divas dažādas un katrā ir savi nosacījumi.
Labi, Juri, tavs viedoklis.
Bet jebkurā gadījumā ir ļoti apsveicami forši tas, ka mēs tagad par to runojam, cilvēkiem ir viedoklis, mēs jau dzirdam i par to tiek diskutāts.
Tas, ka cilvēki vispār
par 20 gadiem noteikti par to bija daudz lielākas problēmas sabiedrībā, par ko diskutēja, tie vispār reti, kur tika celta gaismā i Skaidrs ir viens, ka pa itū laiku ir mainījies tas, ka vienaldzīgūs ir kļūst daudz mozok. Daudz lielokā sabiedrības daļā ir vīdūklis par latgalīšu valodu, kādējai ir, kādējai jobīt, kas ir jodra un kas nav jodra.
Nu, ja kopumā sabiedrības tolerance ir augusi. Mēs sabiedrībā pašlaik ir toleranta, nu, sacēsim tā, ipret, kā es saku, visādiem tī, nu, pret kuriem nabiek toleranti, piemēram, 70. un 80. gados padomu īkortā, ja, par homoseksualismu, piemēram, sādu no cītumā. Nu, Ir daudz lietas mainījušais.
Jaunā paudze. Tas vīnā kastētī likt.
Nu, es tagad negribētu likt vīnā kastētī, bet nu, tas tā man pirmīs, kas īgo protā, tāds spilgs. Sabiedrībai kļūst daudz tolerantoka. Ir tas dūd īspējas pašlaik latgalīšu valodu, nu, sacēsim, attiestēt, atdzēvinot, vairok, brēvok, lītot, izmantot. Ķer bogotība.
Es domāju, mēs visi vismaz tī, kas esam šeit sudējā, mēs apsazināmies, ka tie ir bogotība. Es ceru, tu apsazinājās arī visi klausēt vai kas mūs uzdzied, bet vienkārši jāsaprūt, ka mēs šobrīd dzīvojam arī citā sabiedrībā. Mēs atsatkai sabiedrība atsasēstamīs, mēs vairāk uzzinojam arī, ka arī šī divi stosti parodīja, ka katrā Eiropas valstī, un ne tikai Eiropas, tas pats ir Āfrika, Amerika, Ziemeļa Amerika un Dīvida Amerika, tur ir dažādas vēl citus valodus bez šos vīdnes oficiālos valodus. Piemēram, es varu pateikt par Meksiku, kas, protams, ir milzēga valsts, tur galveno valodu ar spāņu valodu, bet tie ir vismos 60 vēl citus pirmie dzīvotāju valodus. Un tie nav, ka tamā valodā runāja dažas tūkstošas, tie ir valodus, kuros runāja miljoni, bet tiem ir vēl lielāk izaicinājumi nekā mēs jums šeit Latgolā ar latgaļīšu valodu.
Nu labi, bet kā mēs izveram iz to fona, ka piemēram sižetā, kas tiku izskaņā, nu tika nosaukti citi piemēri, tātad frīza valoda, kašubi, veru, igaunie. Cik mēs esam Latgolā, nu kā es saku, mēs esam jīm priekšā vai esam stipri atpalikuši, kā jūs redzat?
Droši vien objektīvi, ka tu varēsi pastāt vieneta, bet mani skatūtīs ne molas virspusi izdaļinotīs gan tam uz sižetos un tā. Es jūtos prīceiks, ka es uzskatu, ka mēs nav tivu, nav tie sliktāko situācijā, ka tomēr tie Lītavas mums publiski mēdījusi stipri ir atsatiestījusies pēdējos gadus. I, protams, pie to nav apsustoties, tas ir tikai sokums, pie to ir jostrodē.
Man liekas, ka mēs rusiem atpaliekam ar to, ka latgaļiešu valoda tiek lītota ģimiņās tieši ar bārņiem. Jo, nu, ar maņu mamma runo tikai latgaļiski, un es nezinu,
školai,
ir baba, ja es nezinu, lai školai, kas ir latviešu valoda, es jau zinu, bet pēc tam pārēt uz latviešu valodu man nebija problēmas. Bet šobrīd, protams, arī es savā ģimiņā esmu pieradus ar saviem bārņiem runot latviski, un to latgaļisku, kas
ir
pozitīvi. Ai, daudz tiek lītota latgaļiešu valoda, bet, piemēram, tu latgaļiešu valodu devu ļoti skaisti dabūju folkloras kopā Vītari, kas ir ļoti būtiski. Tā ir latgaļiešu valoda nokūpā ar tradīciju. Un tas ir pilnīgi normāli, es pat nevaru iznomoties, ka būtu savažu, ka latgaļiešu tautas dzīsmes būtu kaut kādā citā valodā. Un šobrīd arī stosnieku konkursi, kas notiek latgaļiešu valodā. Man likos, ka tie jaunatnes īsaista ģimeņas, kaut kāda tāda pore uz to latgaļiešu valodu, mums ir ļoti būtiska. Jo šobrīd jaunī tik daudz narunoja latgaļiski, kā tas bija piemēram. Tamā laikā, kad latgaļiešu valoda atkal naskaņā ēterē, naskaņā medijos.
Es nevaru tevi kaununot, Ināra, par to, ka man ir divi mētas izaugušas, kuras arī latgaļiski narunoja. Nu, labi, man ir attaisnojums.
Nā, man bāņi runāja, bet mēs narunājam ikdienā latgaļiski. Vot tas ir tas mīnus.
Es domāju, viens no priekšnības cēvumiem, kā veicinot valodus lītojumu, pirmkārt, tīšam nevajadzētu vienam ūtru kaununot, rodēt ar pirkstu, tu dori nepareizi, jo varbūt šodien cilvēku dara tā, bet reit darējis sovaižok. Arī tāpat, nu, ko es novēru, piemēram, sociālajos teiklos, tī, protams, ir daudz īrokstu, ne tikai privātu personam, bet arī dažādiem uznāmumiem, kur ir gramatikas klaidas un tādas, tā kā es teiktu,
nu, pat nadaudz, ļoti liels. Tas ir nedaudz skaita nūši.
Jā, tas ir,
nu, es
neesmu filologs, bet, nu, tur cits jautājums, ja kam jau, piemēram, nav atraduši laiku vai finansijas pārbaudīt to tekstu, bet kas mani tīšam kaitinoja, kad paši latgaļīši sok kasētīs komentēt par vīnu meikstunojumu, vai tev tī taic, vārds ne taic, tā kā, nu, es arī, piemēram, paši raizēm aizrodu tiem cilvēkiem, kas ar klaidām ir pierakstījuši, bet es to vienmēr izdaru privāti, es uzslavēju, ka forši, ka tu...
Principā tas tiek darīts, jā.
Ka tu forši, ka tu esi tu izavieļais darēt, te ir tāda moza klaidiņa, ja tev vajag nokūtināt, tu droši vari man pavaicot, jo tikai, ka tu visu laiku baru un kroti ar pirkstu, tas nebūs tā vienkārši nokušajā reizē, ka tam cilvēkam būs izvēļa darēt tu latgaļīski, latviešu literārā vai kādā citā valodā, es paims citu valodu, es vairs tu nedarēs. Latgaļīski es vienkārši negrib saņemt tu negatīvu kritiku, lai gan jo tie īceri ir bevis ļoti labi un es ir gribējis pozitīvi.
Mēs iesākam runāt par jauno paudzi. Ināra cīši precīzi noformulē, kas aiznībā notiek. Cīši daudzas latgalīšu gibiņas ir izaudzinojuši pašlaik tūs cilvēkus, kuriem ir 20-25 gadi dūtajā breidī. Saimjos ir centuši, nu, pašiem ieginojuši ar lielu centēbu runāt ar to bārnu latviski. Tāda tendence ir bejusi. I pašlaik, es pazīstu cīši daudzas cilvēkus jaunus 20-25 gadu vecumā, kuri saka, mēs skaitam sevi par latgalīšiem, jā, mēs ir tas nedaudz tas latgalīšu akcents, ko atpazīst vidzemnieki, līpojinieki, tā toļoki, jā, redzinieki, bet vecoki ar mēs runo latviski.
Nu, tā tas tiešām ir arī mūsu galā, tā ir, bet paldies Dievam ļoti daudzi pēc tam tie jaunieši, lai arī sātā, ja varbūt vairāk runā latviski, tad orā pogalmā ir arī daudz vairāk latgaliski.
Kursovā bet... var būt? Kursovā var būt.
Varbūt, bet...
Riezeknie, es biju ļaunu, ka ir drusku citas. Ir daudz švako, kas ir vairāk nekā Kursovā. Jā.
Bet tas nav vaino to, ka tie vecokus, pirmam, kur tam noteikti ir savu īmasli, tas nav viens tikai. Bet bāda tā ir cita izaicinājums, ir cits, ka šūbreit, tā, ka su bārnu aizvat cilvēks latgalīšu saimēs bārnu dorzu, nu bārnu dorzu es izīs ne latgalīts lielā vairumā gadījumu, dimžāl. Bārns, kurīs nav vispār gojas bārnu dorzā, smukā latgalīšu valodā līk kūpā teikumus, tas ir nu manas pieredzes. Par to ir runāts arī dažādos lēmeņos, mīsu savā.
Principā, nu teik kas, valstī eksistē sistēma, sokot jau ar bārnu dorzu, kas praktiski integrē latgalīšus latvīšu vidi, nu, sacēsim, vidus dialekta vidī, valodas vidī. Tā ir?
Nu, es kaut kādā dīvaini tas apgalvājums noformulēt. Es neteiktu, ka tas ir tāds...
Tas ir tas, ko jūras sacēja. Tā ir tendence.
Tā kā, tas nav mērķīcīgi tagad darēt. Es dreižāk sacētu tā, ka vienkārši varbūt izglītības politikas veidot, ja nav aizadūmojušīs vai nav licīs svarīgi dūmot par to latgalisko bārnu dorzos. Bet tur ir arī tie manētas ūtra puse. Mēs varam sacēt, jā, mums jums vajag vairāk latgalīšu valodu bārnu dorzos. Protams, tu vajag un školos. Bet tad jautājums, kas tad tu darēsi? Tu školotāji nevari sagatavot vienā godā, ja mēs gribam pēc trejiem gadiem, tad jau mums reit ir jodūmā par speciālām programām, kas sagatavos tu školotājus. Un ne tikai sagatavos školotājus, bet izglētos porējus kolēģus, lai pīnemtu šos školotājus, jo arī cilvēkiem ir dažādi attīksme pret valodu. Lai, jo viens ir arī školotājiem gribētu, bet otrs ir arī direktoram atļaut.
Mēs mēģinām izraidījām Latgales stundi savokt latviešu valodas školotājus, nu, Rēzeknes, nu ne tikai nu Rēzeknes, bet nu školām latviešu valodas školotājus. Lai diskutētu par latgalīšu valodas problematiku. Tie bija milzīga problēma. Latviešu valodas skolotāji naloprot gribēja ītis tādu raidījumu. Raidījums rezultātā tas projekts, kā mēs bijām īcerieši, nav notika.
Es domāju, ka viens no iemesliem noteikti ir arī latgalīšu valodas tāda daudzveidība, jo skolotājiem ir jomots pēc noteiktām normām. Pascēt latgalīšu valodā,
mēs gribam, ja kaut ko doram, tad doram perfekti, jā.
Nu, Ludzā tu pašu vordu mēļojas, runoja savaižok, Viļakā runoja savaižok, man likos, ka tos pareizos formas nav. Tas skaistums, ka katrā no itam vītam ir tas savs izteiksmes veids, kā tu vordu pasaka. Un arī, piemēram, rakstot publikācijas žurnālā 12, mēs izmantojam tūs cilvēku valodu, kādai ir rakstot tamā pareizā. Ja un piņem tajā latgalīšu valodā, par ko mēs arī saņemam diezgan daudz pormatumus no vecokos paudzes, īpaši no baznieskungiem. Bet, nu jā, mēs mēģinam arī atrast tādus vecos vordus, kas varbūt nav vairs tik populāri, bet kurim tāds ir savs interesants skaņījums un arī testēt jaunos, kā piemēram, to pašu vordu soltaunīgs. Man liekas, kā
īpaši... Soltaunīgs.
Jā,
labi. Klausiet, kas nezina, kas ir soltaunīgs. Kas ir soltaunīgs? Ladusskaps, tas ir, jā. Labi.
Par školotojiem nedaudz arī te pieminēšu no savas pieredzes, kā deputāts, ka braucam pa nūvada školam, gan pa školam, gan pa pirms školas īstotņām, ja pa bārndorzim, visiem uzdevu liedzīgus jautājumus. Nu, prasīju, kā teikt ar to latgalīšu valodu, visiem skolā, gan starpbrīžus, gan mocību priekšmetus, gan tā toļāk. Atbildes bija ļoti dažādas, i fakts ir tas, ka tiešams viss ir atkarīgs no školotoja i no jo vadētoja. Ja jo vadētojus jau ļaun i vēl jau labāk jūs kubinoju tu vairāk darāt, jūs to darās ļoti bieži ar lielo kūprīgu. Ja školotojus, un tad direktors, kas piemēr vienā no školām, mēs paprasīju, kā jūs mīt ir latgalīšu valodu? Mēs skolā runājam tīrā latviešu literārajā valodā. Es prasu arī starbrīžos? Jā. Nu, Mērdziņas škola. kurš atgalīšu ir...
Kur ir kā vajadzētu būt visam kortiem.
Jā, nu, ir kā, lai školotojas pēc tam uzņemās kaut kādu institūciju, ja jām vadē to, es tu, teiksim, drusciņi, ka sokal, ka jūrunāja tā, tā.
Jā.
Goļokulā, darbūt tā vajag? Jā, goļokulā lūkas vadības prasīja, un pakužinot, ka jūs tas būtu jodara, vai jūs to drēkšu darāt, ja jūs to gribat. Jums ir tik gromotas, kaut kas tad, ja gribat, to darātu. Jums nebūtu kaut kādas bailes no augšas, ka tik kaut kas ko aizrodēs. Atbildē bija, ka visu tokie ir kortībā, mēs esam ļoti daudz latgalīšu, te nav problēma. Tā ka, redzi, tas vienmēr ir kaut kur skotīs, kur gribi vienmēr ir kaut kas no augšas. Tas ir cieši, ka jau cilvēki ar tūs godu pīredzi, kas bija. I pošu tā pat iniciju un aizrimsīs kaut ko, kas nav ierakstāts jo standartā vai kaut kur pienokumus. I tas arī vienmēr vēl kaut ko naukšas. Arī tam, tam lielajam vadietojam, es aizbrauc iz Reigupi vadietojam, jām īsoka noņemt latgalīšu karogupi dūmis.
Jā.
Nu, tā tie kādi arī veidojās. Tikko kaut kas naukšas pasties, ej, nu malači, aizīt, jūs viņu vādzat, tu. Tas aizīs arī toļuk. No apakšas tas retikot var mainīt. Kaut kur mozā vītenā, jā, bet globāli tu...
Nu, ja viņa iesbūs ļoti logs no apakšas, ja jūs būs daudz logs par to augšu, tad bet var mainīt. Bet
struks variants.
Es viena replika no manas biernības. Pirms 45 gadiem, apmēram, kad es sūkīju pirmajā klasē, klases Ludzas vidusskolā bija divējas latviešu klases. A klase ir C klase. Nu, kā es sakoju, pirmo A, pirmo C. Pirmajā A klasē vucējās tī, kas bija... Nu, mežūņi, kas bija vecokim sātā izauguši, ja. A C klasī bija tī, kas bija izgojuši caur bārnudorzu. Nu, arī jodzemē pilsātas inteliģences, kas nav vienmēr bija latgalījuši izcelsmes inteliģence, tī varēja būt arī vorsti, školotoji, kas ir atbraukuši strūdot pēc nūreikojuma, kad tas padomju laikos nutika cilvēki, tika, nu, cilvēki pīdova darbu dzēvokļi, tad jau brauca strūdot, piemēram, nu, Valmieris iz Lūdzu, ja. Bet, katrā ziņā, starbrēžus, pirmajai A klasē ir tas turpinojās 11 gadus, cik mēs vojcījos. Tie A klase savā starpā visus starbrēžus vienmār runo latgalīšu valodu, apstāk, tas ir bārniem bija dabiski. Tas bija preddabiski bija jums savā starpā sok piekšķi runoties latviešu valodā. C klase tā ir nūdzēvo visu laiku pilnīgā vidus dialekta, sacēsim, vidī. Kāda situācija ir pašlaik? Jūs redzat, kas notiek školos, Jūs jau drusku noraksturo situāciju, ja es gribētu vienetis sināras vidūkļi dzirdi.
Man liekas, ka vairāk tomēr ir latviešu valoda. Nu, piemēram, savā bāna 4. Klasē un 12. Klasē latgaļiešu valodas te īpaši nesmu vispār dzirdījusi. Un diezgan arī interesanta varbūt tāda saudabēka tendence, kas sok pazarodēties arī vidusskolos, ka saziņā tiek lītota krīva valoda, kaut gan ir latviešu valodas apmocības. Škola, tas man arī ļoti pošsteidz.
Nu,
zini, vai, nu, tas ir kaut kāds protests?
Rēgas školos pašlaik tie paši latviešu bārni pīsārņoja, pīsvaida pilnu to latviešu valodu ar angļu visādiem vordiem. Ja? Nagrib ir tehnoloģijas, kuriem nav visam tehnoloģijām, nav visam aplikācijām, kas izīt dēļ mobīliem telefoniem vai dēļ kompjūteriem, ir atrunama alternatīva latviešu valodā nosaukums. Bieži vien ir tā, ka aplikācija izīt latviešu valodnieki vēl divu gadus domāja, kā jau nosaukt. Bārni cieši runāja tādā pīsārņotā ar pilnā ar angļu valodas slengu latviešu valodā. Tā ka te ir arī latviešu problēma, ir latviešu valodas problēma. Tas ir apdraudējums arī latviešu valodai, vidusdialektam.
Jā, školā jau nāc vairāk 10 gadus groši saprast, kas tie šobrēd noteikti, bet es vucēju uz Prēļu valsts gimnāzijā, kas bija pulsātas skolā, tad...
Kā jūs starpīžus runājat?
Mēs narunojām latgaliski par to, ka bija jau daudzi bārni, ar kuriem mēs dorzeņā bijām runojuši latviešu literārā valoda, bet es gribēju piebilst to, ka tas ir ļoti raksturīgi, ka šādas regionālos vai mazok lītotos valodos, jo staišņu vairs sasaglabājās lauku reģionus. Un es domāju, arī, ja kaut kādu statistiku mēs veiktu, tad uzdreižāk būtu tā, ka bārni vairā runoja latgaliski tīši lauku školos, un tas pats arī mūsu stos, es neatrūs, vai izskaņētu mūsu stostus, bet sarunās ar frīzim arī bija tas pats, ka tīši lauku reģionos, kur ir tikai vairā varbūt komunikācija ģimenes.
Situācijas, kad nu, latgalis laukim cilvēki neatrūnūt, ne dorbaņa attiestības īspējo brauc vai uz Orzemam vai uz lielokam pilsētam, nu, tiek urbanizācijas process praktiski tie lauku vidi, pie to vēl, ka tev lieta arī tiek slāgtas, tas process notiek napot traukties, tiek samazinots lauku skolu skaits, tas nozīmē iznīcē arī latgalīšu valodai.
Man liekas, ka vajadzētu, lai būtu tādas vietas, nu, istodis, kaut kādi pasaukumi, kur tomēr būtu ļoti daudz tos latgaļiešu valodas, kuriem būtu kā tāda ikdienas aprita, un kuras to redzu. Te labs piemērs būtu baznīcas skatuļu.
Bija gadiem, kad baznīca, diemžēl, zaudēja savu ietekmi pakopeniski.
Bet ja arī nerunāja latgaļiski, jo tad, kad bija vēlēšanās atrast, pieņemsim, laulības latgaļiešu valodā, rēziņām, uzim tos nīs nepīdoja, pēc tā, ka tas būs latviešu literārajā valodā. Pīdovoja tikai laukus. Tu
sokar iezikmi skatuļu baznīcā?
Tu pēc tā laukus, un laukus mēs dabūjam latviešu valodā šo misi. Un es domāju, ka tieši varbūt arī baznīca varētu skaņot no līdz latviešu valodā. Baznīca, ja varētu skaņot kultūras pasaukumus, varētu
skaņot latviešu valodu noturā ir drukas aizlīguma laikos. Ir padomu laikos uzturā dzēvu skaņēgu latviešu valodu. Baznīcai ir jonujam treis raizes capura katoļu baznīcas priekšā, bet
un joturpināja latviešu valodu vairāk.
Vairs nav tik spiecīga atamā pozīcijā.
Tas būtu vajadzīgs tieši arī baznīcā.
Ko jūs domāju?
Par baznīcu?
Jā.
Bet arī kūpumā varbūt.
Nē, par baznīcu es varbūt arī kūpumā pasiešu pie tos trokos, na trokos, bet gan objektīvos frāzes, kā padrustinē liedz ar urbanizāciju, mēs ejam iz mozumu i beigam. Tas tā ir noteikti, nā, tī nav ko, kā saka, līgt. I tīši dēļ tam ir daudz vairāk lielas akcents kaut kas i tagad, un uzreiz ir jodara lielom Latgaļas pulsātu mitamā sakarā. Korsvā Latgaļīša būs paliks, par to nav ko uzatrauktīs. Bolvūs, jūs vairs nav bolvūs, var neko vairs nedarēt latgaļiski. Tas būs, nu, tu, es domāju, ka veļtīgi izškīst laiks i enerģija. Tī ir palicis Latgaļīšu jauniešu, nu, ļoti mūs. O tī, kur vēl drusceni ir, tie ir Lūdza, tie ir Rēzekne, Praili. Viļaka, nu, i tī, kur ir tos pulsātas simos, vāk celt kaut kādus bastionus simboliskus, es nezinu, tī kaut kas ir ļoti steidzami ir jodra, i no augšas, nevis no apakšas, protams, ka arī vāktu no apakšas, es tos jau ir par ku atsatapsīs, arī, nu, par ku tā atsarūdās nauda, ja viss var īvīst školos, kā militāro mocību, vai kaut kā, vāk kaut kam nutikt, vāk kaut kam nutikt Donbasā, vāk Trumpam kaut ko ītvīto, tā zītā, dā, mēs jau pazarodās miljoni, viss nutiek mocumīs aizasur karot. Nu,
Latvijuši 800 gadu tie ir stovējuši ar saviem zūgunim iz rūbežas, Eiropas Savienības rūbeža, 800 gadu Latgolā ir bijusi.
Paliks 10 000 latgaļīšu, tad mums kaut ko saimā domā, mums vajadzētu kādu priekšmetiņu vai ko tur Latgales skolās. Nu, diemžēl, tas arī, koši mēs lobojam lītas tad, kad jau ir par vālu. Ir ļoti spilti indikatori, ka tas ir jodra.
Tas, ko es redzu un salēdzinot ar citom valūdom, manuprāt, Latvijā un Latgolē ļoti labi priekšnoteikumi, lai mēs varētu attaistīt latgaļīšu valodu, jo mums ir tiešām ļoti spēcīga kūpīna, jo, piemēram, tas, ko mēs šeit Latgolē latgaļīšu valodam daram, kā breiprotēgi, reāli kā breiprotēgi, Nīderlandē, piemēram, cilvēkiem tas ir darbs. Un jiem tur nav tāda tie breiprotēgā kustēba tik ļoti. Un, ja mēs varam salīdzināt, tad jiem, es nezinu ciparus konkrēti, bet es pilnīgi droši esmu, ka tie ir miljoni eiro, ko jī atvēl frīzu valūdai. Bet jiem ir pilnīgi tie paši izaicinājumi, kas mums latgarīši medijus, jiem ir valūdas...
Jā, Bogotoka valsts.
Bogotoka valsts, protams, jā, arī procentuāli nē, bet tas ir reālais ciparus valūdas līto, to ir lielāks nekā latgarīšu, bet tāpat jiem ir jāšos
absolūtus.
Labi, nav tik būtiski,
kā mēs tu... Procentuāli, 2% tas ir cīši maus.
Nu, protams, jā, Nīderlandē ir 17 miljoni, jā. Bet ko es gribēju pateikt, kad...
Na naudā līta.
Nauda ir, jā, nauda ir līta, nauda ir svarīga, bet tā iniciatīva ir jonok, nu, kūpienas, jo mūsim te varbūt valūdas apvaicēba katrā pagostā, bet, ka neviens uz tiem kursiem neīt, tā kā tas neko tai valūdai, valūdas attīstībā nedūs. Un būtu jostaprunāt īši tie kūpienas apziņa, un, protams, būtu arī jābūt finansijām, un mēs tā kā nesaku, ka tam nav jābūt, tam vienozīmīgi ir jābūt, bet tam būtu jāsaka kaut ka tuvākajā laikā, komēr kūpīnā ir entuziasmas un komēr jai nav porgojas, jo vienkārši visu laiku arī cīnēties ar viedzirnovam, tu arī vienā brēdī nūgursti un domāji, kam tev to darīt.
Man liekas, ka ļoti svarīgi ir valodu saglabot medijos, tā kā tas šobrīd ir gan Latvijas radijā, arī televīzijā, gan arī būtiski filma. Tagad mēs pieņemsim, redzēsim Vīstura Kairiša filmu, kas būs latgaļiešu valodā. Jo tas
Pilsēta pie upis, janvarī būs ekrānos redzama.
Jā, un tas paceļ arī šo apziņu, šos filmas ļoti pateik jauniešiem, arī jauniešiem, kas ir vēl, nu, pavisam moziņi, 10 gadi un jau jaunoki. Tas im rodīja to apziņu, ka latgaļiešu valoda tie ir normāli, ka imā var
saprast, jā,
ka iderēba un dzīvošana Liedzavas literārajai valodai. Ka, nu jā, tas notiek, kas varu runāt gan tai, jo te jau būtu apziņas brīvībai, ka tu jau vari lītot jebkurā vītā, jebkurā laikā, un aizbraucot uz Rīgu un nazakauņēties, bet runot ar to, kur parasti runā latgaļistiki, arī citā vītā, turpinot runot savā valodā.
Ne, par naudu tu man gribētu, kad repliku pascēt, tas pirms raidījuma Porzavieru īpirkumu uzraudzības biroja mojas lopā atrūna mūsu īpirkumus, kuru mūs figurēja dažādos veidos vai latgaļu vai latgaļīšu, Es atradu vīnu īpirkumu, kas ir veikts 2014. Gadā. Ināra zina, par ko ir runa. Tūties par latviešu valodas lītojumu, piemēram, tikko ir nozasliets īpirkums, Latvijas universitāte ir uzvarējusi valsts valodas centra rēkotajā īpirkumā par 13,000 eiro, kas, protams, nav nekāda lielo summa. Latvijas universitāte speciālisti, doktori, maģistranti droši viņi, pieķēs, kāda ir latviešu valodas situācija dažādos orvalstīs, kur dzīvo latviešu diaspora. Par ko nekas nav, netiek pieķēts, netiek domās Latgulā. Pēc tam vēl valsts valodas centrs ir izglītības zinotnes ministrijas pakļautības īstoģe, kur citu mēs ir latgalīšu ministre, pašlaik sēt izglītības zinotnes ministrijas.
Jā, valsts valodas centrs ir tīslītu ministrijas pakļautība, bet arī latgalīts ir pivāris. Bet nē, vienkārši jautājums par tiem pietiemiem, mēs varam veikt pietiemus, bet mierķis pietiemam, te, ka mums vajag tu pietiemu, ir bevuši pietiemi par latgalīšu valodu, un otrs, ja pietiems teik noformulāts, ka pietiems par latviešu valodu, tas nenozīmē, ka tī nebūs latgalīšu valoda, jo latgalīšu valoda ir latviešu valoda, un tā kā mēs tā apgalvot, ka nekas netiek pietiec. Nav, bet es zinu, ka šobrīd teik investēt valsts nauda, lai izveidotu Tagad pareizi rakstējums reiku latgaļīšu valodā, tā ka tas viss ir procesā, bet jāsaprot, ka tādi projekti netiek esnoti godā.
Varbūt drusku tivāk par to, es domāju, ka viņa te ir visvairāk līdzpēc.
Es līdzpēc. Nevaru neko esti tivāk nokomentēt, jo es paša nesu iesaistīta tamā projektā, vienkārši
esmu. Es zinu, ka Briezgnis tehnoloģija akadēmija ir speciālisti, kas pie to projektu arī ir iesaistīti kaut kādā ziņā.
Es tīšām nemoku šobrīd pateikt, kura augšskola ir vai projekta vadētojas, bet es vienkārši zinu, ka reik stūp. Un izbevusi.
Tas būs kaut kas līdzīgs tildēji?
Tas būs jā, kā tilda un tev ar viļnēti sorkonu pasvietros, kas ir nepareizi ar zilu.
Nalabos izraiz?
Nu, pīdomos.
Tu es.
Žurnālu tas būs ļoti labi.
Tīm, kas domājās drukotos preses jūmā. Mēs tā rādījo labi, mēs tikai nūrunājam, tā nūrunājam jāizēmi sātu. Pēc tam kāds pazvana,
pazvana. Jā, bet es varu arī sadomāties tu diskusēju, kas būs pēc tam, kad tas reiks taps, un tā kā arī neapskaužu tūs lingvistus, kuri strodāja pie to, kuriem īspējams zvaņējis, bet varbūt jums nazvaņējis, jo tomēr tie, kas neapmierinot, ir ar tom izmaiņam latgalīšu valodu ar vecoko pauzi, un viņi varbūt arī savā ikdienas darbā tik daudz tū vardu nalītoja, un varbūt viņi nesaskars.
Jā, bet plus ir tas, ka līdz ar to latgalīšu valodu atkon savu šo reiku, da būs vēl viena popularitāte. Tāda diskusija noteikti ir kaut kāda popularizēšana sabiedrībā, tā ka tas būs diezgan labs
plus. Par ko nevarētu pie to reika tapšanas pīzesļāk, piemēram, arī katoļu baznīca?
Nu, ir. Varbūt ir.
varbūt ir raizis, kad labāk kādam arī kaut kur napīsas lēktīs.
Lai nebūtu lielā jūcekļa, domā, jautājumā.
Par to popularitāti runāt, tiešām tas, manuprāt, ir viens no lielākiem tomēr tiem klupšanas akmiņiem, kas, paldies Dievam, tas bija pūļu, aizmirstu, ka jau sauc, viņam tie popularitāti ir diezgan zama.
Kašubi, jā.
Nu, mīsim, ja nav tik tragiska, bet tiešām, ja būtu jau padara tāda, ka Kozmenis saka, ka būtu latgalīšam ir kruta. Nu, vādzētu, lai tāda arī apziņa būtu jaunīšam latgalīšu, ka tomēr tas tā ir. Es piemēru, tas ir saistīts ar to krutumu vai tas ir saistīts ar citu, ko vakar no reti Igori Iezeknis paēm LP nodaļi pilsonības migrācijas lietu. Igori man vajadzēja samaņāt tādī kartē paroļētis, apsas iedūs jauna dāma, tiesoku sveiki, vajadzētu samaņāt paroļus, uzgaidiet, pasauca vecoku, pieredzējušoku kolēgi. Ja jau ir ceļā pie mani, tā, zdrasce, sveiki, tad ja požaslādzēs iz latgalīšu valodu, saprotiet? Ir tāds valsts īstodi automatiski, nu, esmu škrīvam līdzīgs, tas necīži, bet...
Pīru vēl jau nekas švaks.
Tas gan ir nūžālojumi, nu, nezinu, bet tas nozīmē to, ka latgalīts ite vairs nezajūtās, ka savā odā, ka savā sātā, jūs nezajūtās breivs runot visur, jūs neīs pirmīs, jai noteikti nebūs tie kundze, kas jūs veiklā pasties Lobadīna man pīnu. Noteikti, ja tā nesatās ir
Nu, veiklos aizviņu vairāk palīk personāla, kurīs nav vairs spējīgs atbildēt latgalīšu valodā. Tas ir mums novērojums, vismaz Rēzekņē noteikti.
Jā, bet runājot par to, kā es stiprinot, es domāju, būtu kaut kā vairāk joveidoja tādas iniciatīvas, kad jaunīši poši var kaut ko darīt latgaliski, jo, tiksim, ja tad tī sasateikās, ja atteistu tos savus projektus. Un man tā kā esnībā ļoti, ļoti liela prīca šobrīd ir par latgalīšu repu, kas vienkārši, es domāju, jūsu vārds ir Latgales kultūras viesturā zelta burtīm īrakstēts, jo tas, ko ir panākuši ar savu darbē, bet tas ir vienkārši wow, jo, tiksim, ja latgaliskajam ir pīsaistējuši jauniešus arī, un ne tikai jauniešus, dažādus paudzes cilvēkus, kas varbūt pirms tam vispār nezinā, ka ir tāda latgaļīšu valoda.
Jā, kas
ir īpojā. Es domāju, ka BPVN arī jau piemin pie to visu.
BPVN arī,
protams, jā. Šis koncerts, kur bija tik daudz jauniešu šo koncertu, tas jau arī paroda to auditoriju.
Un tīši, kas ir tā, varbūt latgaliskā kultūrā izkristalizējas, ka mums tīši mūzika ir tas, kas aizsniebā pa lielam aizsoku kustēbu 90. Vai tādu ļoti lielu graudīņu tam deva, un kas arī šobrīd notur. Un varbūt mūzika ir arī tā valoda, kurā spēj sasarunāties dažādu nacionalitāšu cilvēki, kas dzīvoja dažādos pasaules vītos.
Ko ar savu pirms vairākiem gadiem, kad notika tie slaveno līte par īlu nūroģam, latgaļīšu un latvīšu valodā, cik vīgļi vai grīvuši būtu tagad, kādai pašvaldībai nokt klājā tādu iniciatīvu sokt darēt to līte?
Es domāju, ka elementari.
Tagad vīgļok?
Nu, nav nekas jau mainījis, teiksim, normatīvos aktus vienkoši. Tamā gadījumā, lai izavērētīs no kaut kāda nevajadzīga, bezjēdzīga strēdā ar to pašu valodas centru, ja vienkoši vādzētu vīnai dūs voj mozo, kā šriftā norodēt latgaļīšu valodas uzrakstu, ja tad izavērētos no to visu. Vismaz pēc jūsu interpretācijas. Interpretācijas viss ir kortībā.
Tas ir tāpat kā par šo zvārstu latgaļiski. Par Juri runo ļoti daudz, uzsādos tīsos pīrodē var vai nevar, bet šobrīd tika nodos latgaļiešu valodā 4-5 deputāti nodos šo zvārstu. Un te diskusijā vairāk nebija tikosa. Tu pat neīvāroja, pieņēma kā pašpasējiem saprotamu. Es domāju, arī nosaukumiem būtu tāpat.
Jā, tas tika atkarīgs no pašvaldībām, cik...
Cik mums ir gotovas, jā, un tas arī ir finansiāli, jā, arī. Tas nav tā, ka pūkstam par velti. Nu,
par finansiāli.
Es būtu tevis izītāju, ka mēs tagad varētu arī to raidījumu palīdzību, mēs varētu mudunot sabīdrēbu, lai cilvēki, mēlīt cilvēki, rokstīt varbūt viestuļis iz tom vītom, kuras nosauca Juris, kuru latgaļīšu valoda vēl ir stiprai dzēva, Preiļos, Rēzekņī, Ludzā, visus īlu nosaukumus nomaiņāt. Izmīt objevs valodos, ai vienāģim burtim latviski, vienāģim burtim latgaliski.
Tas starp to turistam ļoti patiktu, jo atbraucu šeņi, taču prasa, parunājot ar mēs latgaliski.
Tad esiem runotojiem, kas runāja latviešu literārā valodā vai latviešu valodā, jiem tas patiktu.
Jā, tas arī pašvaldību vadītojiem patiktu, tas jau būtu noticis, es domāju.
Bet, nu, pašvaldību vadītoju galu galā ītiek īvālāti, ja ievālāto ir rakstās viestuļis, Tu rakstīt viestuļus, cilvēki, rakstīt viestuļus Bartaševičam, rakstīt viestuļus, kas mēs esam Ludzā tagad ir priekšnīgs?
Edgars.
Edgaram, jā, Edgaram rakstīt viestuļus.
Tā jau ir šis tas, nu jā, to norodīt. Bet tieši tā ir jodumē, nu, kā es saču, nebūtu jau vārds tad, uzkai bolvus tā, ne, likt norodīs, dīmžāl. To.
Nu, bet tie ir runa, kas aizstur algliešu valodu.
Var būt.
Ir.
Ir Baltinovā, ir Balvos.
Ir labāk uzlikt, nekā nav uzlikt, tas ir skaidrs, tas ir. Jā. Es nesaku, ka nav uzlikt.
Es gribētu pīvilis, ka, nu, kaut kā latgaļišiem tas bieži viņi ir ļoti raksturīgi. Tā, nu, vēl tā atbildēja būs citi lai dara. Es sacietu, varbūt nav uz rakstam viestuļus, bet ejam ar konkrētiem pīdovojumiem. Piemēram, mēs gribam nūrodis savā pilsētā vai nūvadā. Mums ir bīdrēba, mēs nu bīdrēbas pierakstēsim projektu vai pašvaldēba mums atbalstēs navus tu visu laiku boksti. Tav ir tas jāizdara, bet pīdovoja pats.
Jā, ja bīdrēba arī pīdovoja, mēs palīdzēsim portulkot, mēs sarediģēsim, mēs sakortosim visu, lai jūs ir smuki noformētas, lai jūs ir oriģinālis skaistas. I, es domāju, ka īdzīvot arī es to varētu pazaviļt.
Nu, cik maksā tā
sēkumeņškā īles nosaukuma nomaiņa, nu īdzīvotam, kas ir privāta moja, nu labi, es tūs 10 eiro samaksos par to jauno izkortņu. Nu, tas nav dzīvības, tas ir smierts jautājums.
Nu, varētu aicinot privotmo iedzīvotājus pirmos sokt uzlikt uzrakstu latgaļiešu valodā uz savu
mīlu. Gan neaizliks.
Tu viņi viss nevar aizlikt. Tā ir mana privāta mojās. Gribu latgaļiski rakstu latgaļiski sātas, kā tie īla saucās.
Golā juridiski var sakortot arī cīma nosaukumu latgaļiski uzlikt un pilsātas. Tu var, nu, proti, ir garoks sarežģītoks ceļš kā īlam. Tas ir iespējams.
Bet tas nav, bet tu švaki.
Vāk lielūku.
Ja tad mēs beidzot varētu saremontēt tu, ko sačakarēja Latgolā savu laiku, Ulmaņa laiku, uz totalitārijas Ulmaņa režīms.
Tas nebija totalitārais, bet...
Nu, tie bija totalitārais.
Bet sačakarēja.
Vienalga, kā mēs jau šodien saucam, bet te bija vienvaldība, kas, diemžēl, ar devīzi vīna valsts, vīna nācija, vīna valoda. latgalīšu valodu paslaucās am golda. Bet šudiņ Lītis izvēra drusku labok, es saku lielu paļļis par to, ka šudiņ mūsu raidījumā bija klot tik inteliģenti, tik kolosāli cilvēki, kā Vineta Vilcāņa, latgalīšu internetu portālu LaKuGLV redaktore paļļis tev Vineta, Juris Vorkaļis, Korsavas novada īdzīvotojas latgalīšu valodas aktivists paļļis Lels Juri, i žurnāla A12 redaktore Ināra Groce paļļis tev Ināra Lels, lai visiem veicās, i, nu ko, darēsim tu Lītis izpriekšu to ļoti. Pēc nalīdzes muzikālas pauzes, Laura Sondara Strodibis studijā ar kultūras jaunumu apskatu. Latgulā.
Napalaid garam. Kultūras pasociņa apskats divokajam dienam.
Ir tā studijā, ka jau sūlīju cilvēks, kas paģījus poras dīnu laikā ir aiz savu bāru kumeļiņu ir apbraukojis visus Latgulis afišus tobusi, zina, kas kultūras dzēvī nutiks. Laura, tev vārds.
Paldies, nu es nezinu, kā ar to bāru kumeļiņu, bet nu par tiem pasaukumiem mocēšu gan pastostēt. Šodien jau pavisam drēži Viļakas muzikas mokslas školas zalā nutiks labdarības koncerts Napēja garam, kura laikā tiks palēdzēts Viļakas novada bārnim ar īpašam vajadzēbam, bet Latgulis kultūrviesturis muzejā nu šu dindīnes apsaverama vīnes nu beidzamo laiku populārokos filmas Namie Gradzens kostīmu izstode, tāda gona glauna, i kādi to dnītī tārpie redzami vaira pastostējas mokslas nūdaļas vadētoja Inese Dundure.
Bejom kinas pilsētā Sinevila un atvedam nu tīns 10 tārpus nu filmas, nu kinas Namieja Gradzans. Tie ir galvenī varūņi, galvenī personāži, kas darbojās tamā filmā un starp tim ir gan pats Namējs, gan jo Leigova lauga, bet te vēl ir arī redzami atribūti nu filmas. Tie ir, jā, tie ir rekvizīti, kas ir arī bejuši filmā un varbūt daudz kort izmantoti masu skotūs, tī, kur, piemēram, bija virsaišu sapulce, te bija dažādas mēbeļas, nu kūka izgatavotas, krāsli priekš virsaišim, te ir arī vairūgi, ciervi, škāpi, zubiņi. Nu, kaut kas mazlīt, kas raksturoja tu filmēšanas vidi, jo tas nav nekas ēsts, nav nekas, teiksim, autentisks vai autentiski atdarinots, jā, tas viss ir filmas rekvizīti.
Un tādi interesanti tie filmas rekvizīti ir gona tai izglītojuši, nu bez tādas viesturiskos pievienotos vietēbas, bet interesantai pazvērtīs. Pie tam reit muzejā ir saimes sazdina tot, kad visa saime varēs itū, i ne tikai itū, izstodi apsvērtīs pilnīgi bez moksas. Koncertzalā Gors reit 7. Okrā 5. Koncertu uzveduma Latvijas Gradzens ciklā koncertu uzvedums Reigas Gradzens. Tas ir koncertu uzvedums par Reigu i tos lielokajiem tādiem labokajiem dzīsminīkiem. Reit ar divam izrodam Daugavpils teātrī, visos sīs teātris no Baltkrīvejas Genādija Gladkova teātris. Jaunokajiem skatītojiem reit vienos tiks pīdovota tad koncerta izroda gonā atraktīva, izspraiga, interesanta par namierstēgu kašķēju, jo našķējas tīm spākimi, kā tu tur snīgbeltētis glopšu narē, kaut kur tur ir pa vidu visam, nu teic, interesants muzikāls pasaukums visai saimē. Bet jau ap 7 vakarā tas pat Genādija Gladkova teātris skatētojim, lelokajiem skatētojiem jau pīdovos muzikālu šovu Zīmesvētku izskaņos, kurumā izskanās populārokajās Zīmesvētku jauno nogada dzīsmes tādi, josaka vairo hīti, un tur kotra dzīsme būs porvārsta par tādu muzikālu posaku. Reit Daugavpils centrā Vīnēbas laukumā sev, kurš gribētos teikt aicinots uz lielos svētku eglis īdekšanu, tad nu arī tur būs tāds jampadrats aš nu pūspīcim Daugavpils teātra aktīru izpildējumā, ja arī vītī lelokī mozoki mokslinīki būs ir rūķu nameņš atdarējis savas durovas. Arī praļos reit ap 12. Tiks īdedzinot egļa, ap 12. Būs tierdziņš, bet trejos ar dzīsmam idejām tiks egļa īdedzinota. Reit divos Leksnes katoļu baznēcā nutiks Ilonas Bagelis, jo saudziekņu tāds labdarības pasu sokums, labdarības koncerts. Svādiņ 11. Zīmesvētku izskaņos notiks arī tāds gona gaiši sirsnīgs gaidēšanas prīka koncerts Dricānu katoļu baznēcā, bet svādiņa 11. Dagdas novada Andrupenē, Runčukūs, notiks cepļa izimšana ar čaju i ar peirāgim, i tādā domāju, ka arī tādā adventis sirsniegos nūskaņos. Svādiņ no 2 līdz 7 Leivānu novada kultūras centrā, laukumā pie to, notiks Ziemassvētku tirdziņš arī ar ļusteigom dzīsmom i ar dejom tiks atdarēti zīmai, vorti vaļā, īdedzinotā egle, i uzburta svātku posaka. Bet svādiņtai ap Timsiņu Rēzeknē festivāla parkā arī tiks īdedzinota lelo svātku egle ar leloku i mozoku jampadraci, bet pirmadiņ Balvos centrālajā bibliotekā notiks tekstila mākslinīces Annelis Slišānis izstodis Visums stosta mīlestību gabaliņos atklošana, tad dasadalēsīs Rei Baltanovas vidusskolas bārnu folkloru skūpa. Arī tad gona interesants, domājam, sirsnieks pasaukums būs. Tai paskaistu itamā nedēļas golā.
Lūk, tāds tas advents, kas tivojās Latgulā, pareizāks, ko ir izvestojas adventa laiks, tivojās Ziemassvētki. Liels paļļis visiem latgalīšiem par to, ka šodien īslēdza savus radio aparatus ir pazaklausā Latgulas stundi. Soku gonas, Juris Saukans, gan arī Ins Salmiņš Piskaņu pults, gan Renāta Lazdiņa, kas producēja to raidījumu, tāpat Dāvis Keišs, kas rūpējas par īspēju redzēt raidījumu sociālajos teiklos. Sazatiksim jaunedeļu, itamā pašā laikā, itamā pašā vītā, Latvijas Radio 1. Visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, torsprīdumi, vidūki, atskots vieskurī, aktualitātes šudiņ, protams, Latgulas ļauts, ētirā Latgulas stundi.